Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezės laidoje girdėsite kunigą Žydrūną Vabolą.
Gerbiami klausytojai, sveikinu visus su kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šioje katechezės laidoje esu paprašytas pakalbėti apie meilę tėvyniai. Iš anksto atsiprašau, kad tai nebus tikraja to žodžio prasme katechezė. Gal labiau keletas mano kaip lietuvio ir kaip kunigo įžvalgų. Pirmiausia, labai sunku apsibrėžti šio pokalbio temą. Meilė tėvyniai. O kas ta tėvynė? Ar tai žemė, žemės plotas? O gal tai žmonės, tauta? O jeigu tauta, ar tai pavyzdžiui tie, kurie kalba lietuviškai, ar ir kiti? O gal tėvynė tai valstybė? Ir kitas temų žodis – meilė. Kas ta meilė? Meilė, bent jau iš pirmo žvilgsnio, vadinam jausmą ir pakylėtą pojūtį. Kai jaučiam tokią meilę, mylimą asmenį arba vietą, idealizuojam, matom gerąsias puses, nepastebim trūkumų, kaip sakoma, žiūrim pro rožinius akinius. Bet paskui skubama pasakyti, kad meilė yra ne tai arba visai ne tai. Tai tik įsimylėjimas, susižavėjimas, o tikroji meilė esą prasideda, kai rožiniai akiniai nukrinta, kai pamatai visą grubę tikrovę. O kaip atrodo meilė tėvyniai? Ar joje yra susižavėjimo ir idealizavimo, ar ji tik labai praktiškas pasirinkimas? Pamėginkime trumpai pasvarstyti apie viską iš eilės. Taigi grįžkime prie klausimo, kas ta tėvynė? Žinoma, tai yra ir žemė, tam tikras kraštas. Jeigu žvelgsime į Bibliją, matysime, kad ir Senojo Testamento tauta tikėjo, jog Palestinos žemę jiems pažadėjo ir padovanojo Dievas. Kaip jie ją istoriškai užėmė, čia nesigilinkime. Tai matyt neatrodė labai gražiai, nelabai dieviškai, kaip gal mes tą galėtume įsivaizduoti. Buvo tame prievarto žudynių ir bent iš pradžių primityvaus politeistinio supratimo, kad jeigu jie laimi mūšyje, tai jų dievas stipresnis už kitų tautų dievus. Pasimkime tik tą pagrindinę mintį. Tam tikra žemė, tam tikras kraštas tautai kaip jos buvimo, augimo ir gyvenimo vieta yra dovanotas Dievo. Tikiu, kad ir lietuvių tautai ši žemė, kurioje gyvename, yra dovanota Dievu. Tai gražiai išreikšta ir kai kurių mūsų dainų žodžiuose. Pavyzdžiui, šitą žemę man likimas dovanojo. Arba jau visai tiesiogiai kitoje dainoje sakoma, kai šviesa vietoj laiko dar liejosi, angelams, kai dar tikom į gimines, Dievas skyrė mums žemę Lietuvą, švelniai leidos perkūnų vadinamas. Ir toliau toje dainoje sakoma, Dievas davė mums brangią dovaną. Tačiau vien žemė, vien teritorija dar ne viskas. Pasidalinsiu savo asmeninę patirtimi. Ji žinoma apie kiek mažesnę tikrovę. Ne apie visą tėvynę, o tik apie tėviškę. Nors esu gimęs ir augęs Vilniuje, tačiau visas vaikystės vasaras leisdavau pas senelius. Neįsivaizdavau kitos vietos praleisti atostogas ir nieko kito nenorėjau. Mokyklos laikais visus 3 ar 2,5 vasaros atostogų mėnesių išbūdavau ten. Labai pamilau tą vietą. Pamenu, kai važiuodavau autobusu į kaimą, širdis tiesiog virpėdavo iš džiaugsmo ir laukdavau, nesulaukdavau, kada ten atsidursiu. Paskui, kai baigiau mokyklą, įstojau į seminariją, nebegalėjau tiek ilgai ten svečiuotis. Reikėdavo atlikti praktiką, atsirado naujų užduočių, naujų reikalų. Tačiau ilgėdavausi savo kaimo ir vis svajodavau ten nuvykti. Įsivaizdavau, kad kai jau turėsiu mašiną, net jeigu nebus ten likę artimų žmonių, dažnai nuvažiuosiu tiesiog pastovėti laukuose. Kartą kalbėdamas su savo dvasios tėvu, dalinausi, kaip man svarbus tas vaikystės kaimas, mano tėčio tėviškė, kaip man ten gera ir kaip man jo trūksta. O dvasios tėvas man pasakė, Žydrūnai, tėviškė yra ne geografinė, o personalinė sąvoka. Sudėtingai skamba, bet paprasčiau sakant, gerai jautiesi ir tau gera ten, kur yra tau artimų ir tave mylinčių žmonių. Negaliu sakyti, kad šie jo žodžiai nepasitvirtino. Dabar, kai seneliai mirė, ir kaime ne tik nieks nebegyvena, bet ir trobesių nebėra, retai ten benuvažiuoju. Kad ir brangūs tie laukai, kuriais vaikystėje braidžiojau kojomis ir akimis, visgi be žmonių jie mažai traukia. Nebėra man ten taip gera, kaip anksčiau. Matyt taip ir su tėvynė Lietuva. Tikrai gražūs jos kalneliai ir kloniai, upės ir ežerai, dainose apdainuoti ir eilėrašiuose aprašyti. Bet vien jie, be žmonių, kažin ar sušildytų. Visgi tėvynė – tai ne tik geografinė, bet ir personalinė sąvoka. Ne tik kraštas, bet ir žmonės, su kuriais turi ir jauti kažkokį ryšį ir bendrumą. Vienas iš to bendrumo aspektų – kalba. Leiskite priminti, ką Mikalojus Daukša 16 amžiaus pabaigoje savo postilės prakalboje į malonų įskaitytoją rašė apie kalbą. Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją, sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją, užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. Citatos pabaiga. Taigi tikrai, tėvynė, tai ir žemė, bet ir žmonės. Žmonės, su kuriais tave sieja bendra istorija, bendra kultūra, bendra kalba. Galų gale, gal tėvynė tai ir valstybė? Čia dar kita prasmė. Valstybė nebūtinai sutampa su etninėmis žemėmis. Joje nebūtinai visi kalba tą pačią kalbą. Yra valstybių, kurios apima keletą etninių grupių, keleto etninių grupių ar tautų žemės. Pavyzdžiui, Indija arba Ispanija. Yra regis pasidalinusių tautų, kurios priklauso skirtingoms valstybėms, nors kalba tą pačią kalbą. Pavyzdžiui, Vokietija ir Austrija. Taip pat valstybės valdžioje vienu ar kitu metu gali būti ta partija, už kurią tu nebalsavai, kuri atstovauja ne tavo pažiūroms, ne tavo nuomonei. Tad valstybę laikyti tėvynę taip pat nepaprasta. Tad kuri iš šių reikšmių reiškia tėvynę? Ar tai žemė, ar tai tauta, ar tai valstybė? Turbūt kiekviena ir visos kartu. Ne vienos negali išskirti iš sąvokos tėvynė prasmės. Dabar apie kitą pavadinimo žodį. Kas yra meilė? Ar tai idealizavimas ir jausmas, ar tai praktiškas apsisprendimas ir ištvermė? Manau ir viena, ir kita. Ypač kalbant apie meilę tėvyniai, negali išvengti tam tikro idealizavimo. Visos tautos turi savo legendas apie šlovingą praeitį, visos savo himnuose dainuoja apie save, savo žemę pakiliai žodžiais. Tas pakilumas ir idealizavimas, tam tikri rožiniai akiniai, yra matyt būtini, nors kasdienybė gal to ir neatitinka. Tam tikras pakylėtumas, tam tikras savo tėvynės tikrovės idealizavimas padeda išvelgti, sakytum, pridėtinę dvasinę vertę, kurios vien praktiškų ar kritiškų žvilgsnių nepamatysi. Idealu nėra niekas, nei šeima, nei tauta, nei bendras gyvenimas. Jei norėsi, visada ten blogio rasi. Jei norėsi, vien tik jo ten ir rasi, ir vien tik jį galėsi matyti. Todėl sakyčiau, mylėti tėvynę reiškia ją ir šiek tiek idealizuoti, nepamatuotai, taip sakant, vertinti, dėti pastangą pirmiausia išvelgti gerasias jos puses. Mylėti tėvynę tai tikrai ir rašyti apie ją pakylėtas eiles ir vadinti ją gražiausiu iš visų kraštų ir sakyti, kad jos sūnus ir dukros yra nuostabiausi žmonės pasaulyje. Žinoma, toks idealizavimas nereiškia nematyti blogosios ar sunkiosios pusės. Todėl meilė tėvyniai reiškia ir už ją apsispręsti. Apie tai pakalbėkime atskirai. Kaip mylėti tėvynę kaip žemę? Turbūt pirmiausia, rinktis joje gyventi. Tikrai yra gražesnių, yra turtingesnių vietų pasaulyje, bet kai įsižiūri ir pamilsti, gerai ir čia. Yra kažkokia vertė tame, kad šitą žemę paveldėjom iš protėvių, arba kaip mano cituotose dainose pasakyta, Dievas mums ją dovanojo. Todėl turbūt yra tam tikra pareiga pirmiausia čia pasilikti, o joje gyvendamas gali ją ir saugoti ir puošti, kad ir jinai taptų gražesnė, panaši į kitas gražias šalis. Kaip mylėti žmonės, tautą? Ją reikia irgi rinktis, už ją apsispręsti. Kaip ir paskira žmogus, taip ir tauta, tai yra tautos žmonės, iš kurių tėvynė susideda, ne visada gražūs. Jų yra visokių. Net ir tas pats žmogus vieną kart pasielgia kilniai, kitą kart niekšiškai. Toli gražu ne visi tau patinka, ne visiems patinki ir tu. Kartais tai matyti užsienio lietuvių gyvenimuose. Vieni ir ten nuvykę stengiasi burtis, kartu būti, švęsti, kultūrą puoselėti, o kiti kaip tik nieko bendro su kitais lietuviais turėti nenori. Gal tik bando iškart vietiniais tapti, o gal ant lietuvių taip įsiskaudinę. Kartą teko diskutuoti su vienu užsienyje gyvenančiu lietuviu, išvykusiu iš Lietuvos jau šiais laikais po nepriklausomybės. Jis sakė, kad jam nėra taip reikšminga ar bendrauti su kitu lietuviu ir teigė, kad jis nesirenka draugų pagal tai, kad žmogus yra lietuvis. Jeigu sutiks geresnio charakterio kitą tautį, mėliau draugaus su juo, o nuo lietuvio gal ir nusisuks. Viena vertus tai suprantama, turbūt ir visi iš dalies panašiai elgtumės. Kita vertus, ar tikrai jau taip nieko nereiškia tas kraujo ar kalbos ar kilmės ryšys. Iš tiesų, žmonės, su kuriuos esi susijęs kažkokiu prigimtiniu ryšiu, kartais tenka pasirinkti juos gavai kaip savo giminės, kaip savo tautiečius. Jie galbūt tau ne visada malonūs ir mieli, ir juos tenka rinktis sąmoningai. Tokios ne visada mielos tautos meilę gerai išreiškia mūsų kunigas ir rašytojas Vaižgantas. Jis taip rašo, ko ne nuo pat lopšio ir iki pasenusio lazdos, aš nieko taip konkrečiai nemylėjau, deja nei paties pono Dievo prisipažįstu, nors ir be to prisipažinimo visiems aišku, kiek slieko širdžia tą velėną, po kurią aš jau štai 70 metų landžioju. Man viena te buvo tikrai skanu ir malonu, čia ploti, kad ir nešvarų, bet tik tautinį čiulpiką. Vyžota, lopyta mano lietuvėlė, bet mano. Lininiai, arielkiniai, mėšluočiai, dažnai padliecai tie lietuviai, bet mano broliai. Lietuvos istorija mums tedavė legendą, o kultūrą paliko mums patiems po pusės tūkstančio metų inicijuoti. Bet ta istorija mano. Ir tapau savosios lietuviškos visuomenės tarnas. Ne, dar daugiau jos vergas. Dėl jos metų metais nebematas, kaip skaisti saulutė šviečia ir džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo man liepti, bet tik visuomenės labui. Ėjau, dirbau be to dairos, laiku nesumetęs, ar aš tam kvalifikuotas. Tokie yra Vaižganto žodžiai, panašiai trokšta dėl savo tautos dirbti ir palaimintasis Jurgis Matulaitis. Savo bičiuliui kunigui Būčiui viename laišku jis rašo, prie mano ligų Kelčiuose nemažai prisidėjo sukramtas ir nerimastis, kad nieko gero negalėjau padaryti savo tėviniai Lietuvai. Galvojau, kad Varšuvon pakliuvus bus kitaip. Maniau, kad ir čia begyvendamas galėsiu šitą gero padaryti savo tėviniai. Bet kur tau? Rankų per darbus praskės negaliu. Mėtaus plakuos kaip šapalas marškoj, o Lietuvai nieko iš to nėra. Jaučiu, kad vystu džiūstu dvasiškai, kaip šaka vėjų nuo medžio atplėšta. Širdis dega skaitant, kas Lietuvoj daros. Kaip ten visi suskato prie darbo, o manęs ten nėra. Negaliu, brolau, iškęsti ilgiaus, truks laikys, o viską metęs braukiu nuo vasaros Lietuvon. Ir toliau dar palaimintasis prideda, jau ką darbuočiaus, tai darbuočiaus, išsivilkęs už visus metus. Matom ir palaimintasis Jurgis, ir ypač Vaižgantas kalba su meile apie tautą, kurią pažinojo ir ne tik iš gerosios pusės. Anot Vaižganto, jo broliai lietuviai ir mėšluočiai yra arielkiniai ir lininiai, tai reiškia paprastai apsirengę. Bet jisai sako mano. Mano lietuvėlė, mano broliai. Ir čia, tame žodyje mano, yra gili mintis. Tas mano, matyt, ir duotybė, bet ir asmeninių pastangų, asmeninio pasirinkimo išdava. Duotybė, nes ten gimei, toje žemėje ir toje tautoje, su tai žmonėmis esi susijęs. O pastangų išdava ir pasirinkimas, nes jie dar kartą tapo savi dėl to, kad dėl jų dirbai. Panašiai, jeigu kas skaitėte Antuano Saint-Exupéry mažąjį princą, aiškina lapė apie rožę, kurią mažasis princas paliko savo planetoje. Sako, tavo rožė tau tokia brangi todėl, kad paskyrei jai tiek laiko. Taip ir Lietuva tampa mano, ne kieno kito, nesvetima ir neatgrasi, bet mano Lietuva, jeigu ją pasirenku ir paskiriu laiko. Ir matyt, tą mano reikia girdėti ne tik kaip nuosavybę. Kai skiri laiko, tėvynė tampa sava, tampa mano Lietuva nebe tik dėl to, kad pelninga arba kad brangi finansiškai, juk tiek investuota. Ji tampa sava, nes brangi širdžiai. Tai jau kitokia vertė, kurios skaičiais ir pelnu nebeišreikši. Kaip sakiau, vienas iš bendrumo su tauta aspektų yra kalba. Kai pagalvoju, tai buvo vienas ir iš atgimimo tikslų ir šūkių. Siekėme kalbėti savą kalbą, mokytis ją savo mokyklose, matyti savo miestuose iškabas ta kalba parašytas. Kovojome dėl to tais atgimimo laikais. Deja, kartais dabar jau matau daug kur Vilniuje užrašus tik angliškai. Suprantu, kad reikia dėl turistų, kad esame maža tauta ir vis tiek turim prie kitų taikytis, jų kalbas mokėti. Bet ar tai reiškia, kad savo kalbą reik tiek pamiršti, jog net pavadinimo ją nebeužrašyti? Už kalbą irgi reikia apsispręsti. Reikia jos mokytis, reikia rinktis, reikia vartoti jos žodžius, jos konstrukcijas. Reikia užsirašyti ją pavadinimus, net jeigu tai, sakykim, papildomas darbas ir pas tave užeina vos ne vieni užsieniečiai. Man gražu matyti, kaip 19-20 amžių sandūros tautinio atgimimo laikų mūsų tautiečiai kalba brangino. Štai įspūdžiai apie jau minėtą palaimintą Jurgį Matulaitį, jo vaikystės bičiulio užrašyti. 1885 metų atostogas mudu praleidome beveik nesiskirdami. Ypatingai tyrinėjome lietuvių kalbą. Jis persirašė mano retesnių žodžių surinktą žodinėlį, aš persirašiau jo žodinėlį. Tą žodinėlį ir dabar turiu ir buvau paskolinęs profesoriui Balčikoniui lietuvių žodyno medžiagai. Toks yra, kaip minėjau, palaimintojo Jurgio vaikystės bičiulio Šlekio liudijimas. O kunigas Juozas Tumas Vaižgantas savo atsiminimuose pateikė dar ir tokią istoriją apie palaimintąjį Jurgį, jau tuo metu vyskupavusi Vilniuje. Šaukęs mane vyskupas ir prašo jį nuvesti pas Joną Jablonskį. Daviau žinę Jablonskiui, kad mes kitą vakarą ateisime. Jablonskis buvo nudžiugintas tokiu garbingu vizitu ir laukė. Vyskupui itin rūpėjo lietuvių kalba. Apie tai ir buvo pradėta šnekėtis. Vyskupas Jurgis primygtinai skatino gramatininką, kad jis pirmon galvon duotų linksnių mokslą tam tikroje sintaksės dalyje. Nurodinėjo, kaip dabartinė literatūrinė mūsų kalba nususi palyginant su gyvaja kalba. Kokių prašmatnių, tiesiog neįtikėtinų konstrukcijų gyvojoje kalboje esama. Ir pabėrė keletą tikrai nugirstų, bet tikrai neįtikėtinų pavyzdžių, ko linksniai reikalauja. Jablonskis džiaugėsi nurodymais ir sakė pasirūpinsęs tą dalį sintaksės pirmiau parengti spaudai ir lenkės vyskupui labai žemai, lyg siekdamas jam ranką pabučiuoti. Tačiau vyskupas šiaip jau pasibučiavo. Palikome Jablonskį susijaudinusi. Tai štai toks Vaižganto liudijimas apie vyskupo Jurgio rūpestį kalba. Turbūt yra ko ir mums iš šitų liudijimų pasimokyti. Na ir galų gale prieikime prie tėvynės kaip valstybės su savo valdžia. Čia yra tikrai nepaprasta. Valdžia juk, kaip sakoma, visada bloga ir nėra geros valdžios. Tas kartais jaučiasi ir kai kuriuose šiaip jau gražiuose ir iš dalies tikrai patriotiškose dainose. Pavyzdžiui, vienoje iš šiais laikais sukurtų dainų taip dainuojama: kas yra Lietuva, mums su tavim galvok širdim, ne žemėlapio skylė ir ne vyriausybė. O kitoje dainoje, kuri vadinasi Yra Lietuva, apdainuojama, kad Lietuva yra visi, ir kūdikių motinos be miego, ir studentai paskutinę naktį prieš egzaminą, ir kainų apkandžioti seneliai. Tačiau paskutinėme posmelyje pabrėžiama, kad kai kas Lietuvoje ir nėra, cituoju, tik tai ne tos beveidės vėlės su apsauga ir švyturėliais, rodančios savo įgaliojimus, kol nepasibaigė galiojimas. Suprask, čia kalbama apie valdžią. Jie pasirodo ne Lietuva. Gal skamba ir patraukliai, beveik romantiškai, bet sakyčiau pavojingai. Ne viena valstybė, Lietuva taip pat, neišsilaikys be vadovų, be politinių vadų. Jie gali mums nepatikti, gali būti, kad ne už juos balsavom. Bet neigti savo šalies politinį autoritetą iš esmės yra neprotinga. Sakyti, kad jie ne Lietuva, yra didelė klaida. Jeigu Lietuva yra ne vyriausybė, tai dėl ko tada kovojom atgimimo laikais, jeigu ne dėl savos valdžios? Dėl ko tada šiandienė šventė kovo 11-oji? Ar ne dėl to, kad galėtume patys valdytis, o ne svetimi mums viešpatautų? O jeigu vadiname savo valdžią, gal nebūtinai mums priimtina ir patinkančia, betgi visgi savo valdžią ne Lietuva, tai ką, gal vėl norime svetimos valdžios? Tad kaip visgi mylėti tėvynę kaip valstybę? Pirmiausia, turbūt dalyvauti jos gyvenime, imtis atsakomybės. Kartais mes, katalikai, blogai suprantam Jėzaus pasakymą apie tarnavimą: kas nori būti pirmas, te būna paskutinis, te būna visų vergas ir visiems te tarnauja. Atrodo, tarsi Jėzus lieptų nesiimti vadovavimo ir nesiekti būti pirmu. Bet ne, Kristus sako, kas nori būti pirmas, reiškia, norėti būti pirmu yra teisinga ir netgi gera. Tik Jėzus nurodo, kokiu būdu tai daryti – tarnaujant. Ir tą tarnavimą taip pat reikia suprasti ne primityviai, ne pernelyg paprastai. Tai, kad valdžia turi tarnauti žmonėms, nereiškia, kad ji turi vykdyti visus jų norus ir užgaidas. Tarnavimo pavyzdys yra pats Jėzus. Jis apie save sakė, kad atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Ir taip, jis tarnavo ir tokiu būdu, kad pasilenkęs plovė mokiniams kojas. Bet kartu jis savo mokinius ir mokydavo, sudrausdavo, pavyzdžiui, kai pora apaštalų norėjo nukrisdinti ugnį iš dangaus ant kaimo, kuris nesutiko jų priimti. Jis jiems priekaištaudavo. Taigi, jeigu tarnauji, nereiškia, kad tik tai klausi, ko kas nori ir kiekvieną užgaidą įvykdai. Taip ir valstybės valdžia, arba kaip sakoma, politinis autoritetas pagal bažnyčios mokymą neturi vien tenkinti visuomenės norų. Valdžia valdydama turi vadovautis ir pilna tiesa apie žmogų ir siūlyti visuomeniai nebūtinai tai, ko tiesiog norisi, bet tai, kas tikra. Toks pasakymas nepaprastas ir iškelia labai daug kitų klausimų, į kuriuos neįmanoma šioje katechezėje atsakyti. Pavyzdžiui, o kasgi nustato, kas tikra, teisinga. Tačiau tie klausimai nepateikia paties principo, jo teisingumo. Politinis autoritetas tarnauja tautai netiesiog vykdydamas jos užgaidas. Gal kartai žmonėms valdžia todėl ir atrodo visada bloga, nes visko už juos nepadaro, nepadaro kaip jie nori. Netiesiogiai turbūt kai kas norėtų, kad tik valdžia dirbtų, o mes jai įsakinėtume. Taigi, kaip sakiau, mylėti savo tėvynę kaip valstybę reiškia imtis atsakomybės ir galbūt siekti būti pirmu. Tačiau žinoma, ne visi būsim vadovais, ne visi tą ir pajėgtume, ne visi galim tą padaryti. Jeigu negalim to imtis, turim bent palaikyti tuos, kurie politinės atsakomybės imasi. Vienas mano amžinatilsį dėstytojas, ilgai užsienyje gyvenęs kunigas po nepriklausomybės grįžęs į Lietuvą ir dar čia atidavęs savo tėviniai bene dešimtmetį, dėstydamas įvairiose aukštosiose mokyklose, pasidalijo tokiu įspūdžiu. Sako, įdomu žiūrėti į Lietuvos visuomenę atvykus iš svetur. Matau, kad jei kas nors iš lietuvių iškyla, stengiasi būti pirmas, tai kiti padarys viską, kad jam sutrukdytų, pakenktų, kad jį vėl žemyn nutrauktų. Ir tai nėra teisinga. Reikia džiaugtis, kad iš mūsų tarpo randasi tų, kurie imasi atsakomybės vadovauti. Ir reikia juos palaikyti ir džiaugtis, kad tokių yra. O patiems reikia stengtis valstybės gyvenime dalyvauti, pavyzdžiui, bent jau balsuojant rinkimuose. Sakyčiau, tai irgi yra brandžios meilės savo tėviniai dalis. Sakyti, kad politika man nerūpi ir rinkimais aš nesidomiu, reiškia sakyti, kad man nerūpi nei mano paties, nei mano artimųjų ar vaikų dabartis ir ateitis. Ir žinoma, kad nėra tobulų pasirinkimų ir nėra tobulos valdžios, bet visada yra geresnis arba bent jau mažiau blogas pasirinkimas. Ir negalima palikti pasirinkimo bevardžiai miniai, nes minia, poetiškai sakant, remiantis Evangeliją, visada pasirinks Barabą. Todėl aš negaliu atsisakyti savo pareigos dalyvauti savo tautos valdžios rinkimuose. Na, o ar valdžioje, ar būnant paprastų piliečių, visada reikia stengtis dėl bendro labo arba bendro gėrio. Liberalistinės teorijos mėgsta sakyti, kad nėra bendro gėrio, tik savų interesų suma. Kiekvienas siekia savo ir tada visiems gerai. Bažnyčia savo socialinių mokymų su tuo nesutinka ir teigia kitaip, kad turim sąmoningai apsispręsti ir už bendrą gėrį, už bendrą reikalą, mūsų kalbamoje temoje už tėvynę ir valstybę. Beje, šitas įsipareigojimas dėl bendro gėrio stebėtinai išmintingai išreikštas Vilniaus legendoje. Visi puikiai žinom pasakojimą apie geležinį vilką, tačiau gal rečiau prisimenam jo tęsinį. Kai kunigaikštis Gediminas ėmė statyti pilį, norėjo, kad ji būtų tvirta ir neįveikiama. Paklausė tad krivių žinių ir vaidilų, ko reikia, kad pilis tokia būtų. Šie atsakė, kad pamatams turi būti paukota jaunikaičio, vienturčio motinos sūnaus gyvybė. Tik tada pilis būsianti tvirta ir neįveikiama. Tiesa, legenda tęsiasi toliau. Parinktasis jaunikaitis klausė krivių, kas pasaulyje lengviausias, saldžiausias ir kiečiausias, ir šiems atsakius, jog tai pūkas, medus ir plienas, jaunikaitis nesutinka. Lengviausias esas kūdikis motinos rankose, saldžiausias motinos pienas kūdikiui, o kiečiausia esanti širdis motinos, aukojančios savo vienturtį sūnų. Taip esą buvo suprasta, kad dievų valia nebuvusi jį paukoti. Legenda toliau pasakoja, kad tuomet kriviai nusprendė, jog turi atsirasti skaisti mergelį, kuri pati sutiktų būti įmūryta pamatuose. Ir vėl viskas baigėsi laimingai, nes krintantis didžiulis akmuo nepaliečia mergelės, o tik išmuša jai iš rankų gėlių puokštę. Taigi legendoje du kartus yra prašoma žmogaus aukos. Ir nors galų gale gyvybės atimti neprireikia, į šį prašymą norėčiau atkreipti dėmesį, nes jis man atrodo svarbus. Pilis bus tvirta tik tada, kai jai bus paukota tai, kas brangiausia. Tada, kai žmogus jai atiduos savo gyvybę. Valstybė, pilis, kurios piliečiai mes esame, bus stipri tik tada, kai kiekvienas iš mūsų rūpinsis ne tik savimi, ne tik savo asmeninę gerovę, žiūrės ne vien savo intereso, bet stengsis ir dėl bendro labo, aukos savo laiko, savo pastangų, darbo ir gyvenimo dalį dėl bendro reikalo, dėl valstybės, dėl Lietuvos. Valstybė, pilis, bus tvirta, kai ji bus pastatyta ne tik iš negyvų akmenų, institucijų, struktūrų, įstatymo, kurį stengiamasi apeiti raidės, bet kai tarp jų bus įdėta ir tai, kas gyva – mūsų dvasia, mūsų įsipareigojimas, mūsų meilė. Valstybė, pilis, bus tvirta tada, kai bus žmonių, kurie diena iš dienos jai aukos dalį savo gyvenimo ir bus pasiruošę, jei prireiks, paukoti už ją ir savo gyvybę, kaip padarė daug nepriklausomybės karų savanorių, partizanų, sausio 13-osios didvyrių, kuriuos visus šiandien su pagarba minime. Jų aukos neužteko, reikia ir kasdienės mūsų aukos. Galbūt paaiškės, kad nereiks atiduoti gyvybės, užteks tik gėlių puokštės, tai yra pasiryžimo, uolaus darbo ir meilės tėvynei ir visiems jos žmonėms. Tačiau turim būti pasiruošę. Toks tad yra, matyt, apibendrintai žiūrint atsakymas į tai, ką reiškia mylėti tėvynę. Nepamirškim kartu, kad tikėjimas suteikia ir papildomą žvilgsnį į tėvynės tikrovę, į priklausymą tam tikrai tautai ir tam tikrai žemei. Antrojo amžiaus tekste, vadinamame laiške Diognetui, apie krikščionis rašoma, kad kiekviena tėvynė jiems svetima žemė ir kiekviena svetima žemė tėvynė. Taigi tikėjimas viena vertus kviečia įvertinti žemę ir tautą kaip Dievo dovanas, kita vertus virš jų ir pakylėja. Negali sakyti, kad jis kviečia tėvynės atsisakyti arba išsižadėti, bet visgi Dievas gali pakviesti paukoti net savo tėvynę ir iškeliauti, Evangelijos žodžiais tariant, iki žemės pakraščių, kad nuneštum žinę apie Dievo meilę ir tiems, kurie ne tavo žemėje gimė ir ne tavo kalba kalba, bet yra to paties Dievo, visų tėvo vaikai. Na ir dar žemiškoji tėvynė tikėjime visada yra Dievo karalystės, amžinojo gyvenimo įvaizdis. Taip ir Biblijoje pažadėtoji žemė Senajame testamente reiškianti Palestiną, Naujajame testamente tampa įvaizdžiu amžinosios tėvynės, Dievo karalystės. Ten jau, kaip sako apaštalas Paulius, nebus nei žydo, nei graiko, bet bus tobula meilė ir tobula vienybė. Linkiu mums visiems priimti savo žemę, savo tautą ir savo valstybę kaip Dievo dovaną ir ją mylėti, priimant laisvės ir pareigos dovaną iš Dievo rankų. Linkiu, kad būtume tokiais piliečiais, kurių pilis būtų tvirta, nes pastatyta iš gyvųjų širdžių, ir kartu tokiais, kurie moka atsiverti ir kitos tautos žmogui, atpažindami jame Dievo vaiką. Ir taip kartu su kitomis pasaulio tautomis ir su žmonėmis, kurių tėvynė yra kita, visi galėtume kurti santarvę ir taiką šioje žemėje, o ateityje džiaugtis amžinąją laimę Dievo mums sukurtoje tėvynėje.
Laidoje katechezė dalyvavo kunigas Žydrūnas Vabolas.